Dobré dopoledne. K dnešnímu zamyšlení nad Božím slovem si přečteme text z listu Galackým z 5. kapitoly a budeme číst od 16. verše. Chci říct, tedy apoštol Pavel chce říct, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti ním. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám už znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náleží Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Až potud text Božího slova, ve kterém máme zmíněny takové dvě sady projevů. Jsou to projevy lidské svévole a projevy ovoce Božího ducha. Když mluvíme o ovoci, tak na ovoce se dá pohlížet z různých úhlů pohledu. Žijeme v prostředí tržní ekonomiky, tak se na to ovoce nejprve podívejme jako na zboží. Nakonec, pokud si ovoce sami nevypěstujeme, tak si ho chodíme kupovat. Někteří naopak ty svoje výpěstky nabízejí, že? Zdravím Františka Horáka. A v té tržní ekonomice probíhá soutěž nabídky a poptávky. Poptávka je to, co zákazník zhání, nebo obecně řečeno, co my lidé potřebujeme. Nabídka je to, co výrobci nabízejí k uspokojení té potřeby. A když jsme tady u toho ovoce, láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání, tak se myslím zhodneme na tom, že takové ovoce, to bychom měli rádi všichni, touží po něm každý člověk, protože všichni toužíme po lásce, toužíme prožívat radost, toužíme po pokoji spíš než po nějaké nepříjemné nejistotě, po nepříjemném napětí. Chtěli bychom v řadě situací je umět řešit s chladnou hlavou, umět se ovládat a nerozčilit se třeba. Takže poptávka tady je, trh se snaží vytvořit nabídku. Kolem sebe vidíme a slyšíme různé reklamní slogany. Naše pojišťovna pro klidné spaní, s námi máte klid, pro jistotu života, radost z jízdy, dotek lásky. Určitě si vzpomenete na řadu dalších, když ji milujete, není co řešit a tak dále. Ale často tyto nabídky, i když se třeba jedná o dobré věci, které nám slouží a jsou k užitku, tak každopádně nemůžou splnit tyto inzerované hlubší duchovní potřeby, niterné potřeby člověka, nemůžou je zcela naplnit. Tu radost, lásku, pokoj a tak dále. No, řeknete si, to je docela průhledné, už řadu let žijeme obklopení různými reklamami, product placementem a tak dále, takže na to nenaletíme. Ale možná nenápadně sami někdy očekáváme naplnění tady těch potřeb, lásky, radosti, pokoje a tak dále. Čekáme, že vyroste ovoce z těch věcí, které jsou dobré, třeba si pustit nějakou hudbu, podívat se na nějaký film nebo umění obecně, nebo koníčky, že nám mohou přinést některé z tohoto ovoce nebo dokonce i vztahy. Ale často možná si někdy od nich slibujeme víc, než mohou ve skutečnosti přinést, a pak dochází ke zklamání. Ale jak tedy získat to skutečně, to opravdové ovoce, které roste z nitra a naplňuje naše nitro, skutečné uspokojení té hluboké poptávky naší duše a našeho ducha. V tom textu, který jsme si četli, tam je to vlastně napsané hned na začátku. Žijte z moci Božího ducha. V některých jiných překladech je choďte duchem. To zní tak pěkně, vznešeně, ale ruku na srdce, co to opravdu znamená pro můj život? Když jsem sám přemýšlel, jak to pro sebe uchopit, jak bych to třeba někomu vysvětlil, nebo vlastně nejprve sám sobě, jak bych to vysvětlil, co to je choďme duchem, žijte z moci Božího ducha. A řekl bych, že to znamená žít v Boží přítomnosti. Žít svědomím Boží přítomnosti, tak. Protože když žiju svědomím něčeho, tak to zpravidla ovlivňuje moje jednání. Třeba když jsem si vědomý nějakých svých schopností, toho, co dokážu, a stojím před nějakou výzvou, tak to docela ovlivní, jestli se do toho pustím nebo ne. Mám jednoho šikovného kamaráda, teda mám víc šikovných kamarádů, ale teď mám na mysli jednoho konkrétního, který se pouští do opravy různých věcí v domácnosti a do opravy auta své pomocí a tak, do čeho já bych teda měl obavu, že už to pak nesložím zpátky. Ale on je šikovnej, věří si a opravdu to dá dohromady, pustí se do toho, někdy jsem mu s tím měl tu čest pomáhat, ale zkrátka je si vědomý, co umí, co dokáže, a tak se odváží do takových složitých věcí pustit. Nebo naopak, když jsem si vědomý nějakých svých závazků, třeba že musím platit za nájem, za hypotéku, postarat se o sebe nebo ještě i o někoho jiného, o rodinu, tak to taky výrazně ovlivňuje to, co dělám v každodenním životě. A podobně to vnímám i s tím životem svědomím Boží přítomnosti. Vědomím toho, že nad tím vším, jak žiju, co dělám, je Bůh. A nejenom někde daleko nad námi, ale přímo ve mně, v nás. Protože Boží duch je v nás, jak jsme si četli. Několik takových ilustrací ještě, které mě k tomu přišly. Pamatuju si z dětství, když oba rodiče někam šli večer, nebyli doma, tak jsem se těšil, jak budu doma sám, nebude nikdo dohlížet, kontrolovat, nebudou přicházet nějaké požadavky, nároky, můžu si dělat, co chci, anebo naopak můžu slevit z toho, co se mi nechce. Myslím teda, že jsem nevyváděl nějaké extra nepřístojnosti, ale zkrátka takový ten pocit neomezené, nekontrolované svobody tady byl. A samozřejmě nejde o to, že by ta nějaká, ten rodičovský dohled nebo ty požadavky byly nějaké samoučelné. Oni pochopitelně měli svůj smysl, který jsem ale v té době jako dítě nedokázal třeba plně pochopit, jako například trvání na úklidu nebo důkladném čištění zubů, což jsem jehož zanedbávání jsem poznal až teď, když mám zuby uměle. A nebo třeba mě strašně otravovalo tátovo lpění na tom udržovat si v pořádku nářadí, protože mě to zdržovalo od toho už se konečně pustit do něčeho zajímavého, nějakého vyrábění a tak dále. A to jsem taky pochopil až později, když mi hledání nářadí při nějaké údržbě v domácnosti trvalo déle než ta práce sama. A jde samozřejmě i o následky rozhodnutí a nápadů, které bez vědomí té rodičovské přítomnosti mohly přijít. třeba v mém případě zkoumat nějaké elektrické zařízení, což pro mě bylo docela zajímavé a lákavé, třeba nějaký magnetofon, nebo se ho dokonce pokoušet vylepšit, což samozřejmě bez potřebných znalostí, vyzrálosti a bez státova vedení a pomoci mohlo a žel někdy i vedlo k jeho poškození. A v horším případě by to mohlo to vést i k horším věcem, které se díky bohu nestaly, k zničení, požáru nebo i úrazu a tak dále. Takže s tím odstupem vidím, že ta rodičovská přítomnost, ač jsem v té době ji mohl vnímat jako omezení, tak měla svůj smysl a zásadním způsobem přispěla k tomu, abych si později v životě nějak poradil a uměl nést zodpovědnost za to, co dělám. Protože důsledky třeba toho rozbitého magnetofonu, ty se netýkají jenom mě, ale i všech, který měl sloužit. Byla prostě způsobena nějaká škoda, která se musela napravit. Nešlo to jen tak jsme ze stolu, drahá věc a tak dále. A nehledě na ty eventuální horší následky, které se, jak jsem říkal, nestaly v tom mém případě. Takže nejde to smést jen tak. A podobně to můžeme pojmout i s tím vědomím Boží přítomnosti. Máme zapsané jeho slovo, Bibli, ze které můžeme vyčíst nějaké principy. A zároveň věřím, že když uznáváme, když věříme Boží existenci, věříme tomu, že s námi má dobré úmysly a žijeme s tímto vědomím, že nás často neviditelně, těžko popsatelně nebo někdy i těžko pochopitelně vede, tak i když to může působit jako nějaká omezení, jako nějaké limity, tak v souvislosti s tím, co jsem říkal, v tom příkladu s rodiči, nakonec to v našem životě vede k dobrému. A když to vezmu z opačné strany, když jsme s našima jeli někam na dovolenou, byli jsme v nějakém pro mě cizím, neznámém prostředí a rodiče se někde na chvilku ztratili z dohledu, tak najednou přišla nejistota, úzkost, co si počnu, co dělat, kam jít, která by po chvilce asi přešla i v paniku. Ale když jsem věděl, že tam někde poblíž rodiče jsou, tak jsem mohl být v klidu, protože jsem věděl, že oni ví, jak se v daném místě zorientovat. Nebo jsem pak už v hluboké dospělosti, když jsem poprvé letěl někam, poprvé jsem letěl na služební cestu, tak jsem byl moc rád, že jsem takhle na poprvé letěl se skupinou svých zahraničních kolegů, kteří už měli s tímhle způsobem cestování zkušenosti, protože jinak bych měl docela obavy, jak se na letišti zorientovat, do kterého toho gateu jít, jak projít těmi různými všemi kontrolami bezpečnostními, které tam jsou, odbavením a tak dále. Těmi samozřejmě každý musí projít sám za sebe, ale vědomí, že tam je někdo na blízku, mi hodně pomáhalo v tu chvíli. Tak to bylo jen několik takových příkladů, které mi přišly, kterými si tak nějak zpřítomňuju to chození duchem, to žití z moci Božího ducha. Žití s vědomím Boží přítomnosti, která nás jednak vede k vědomí zodpovědnosti za to, jak žijeme, co děláme, vědomím toho, že to má všechno nějaké důsledky, ale jednak dodává odvahu v různých složitých životních situacích. To zní pěkně, ale víme, že i když žijeme s tímto vědomím Boží přítomnosti nad námi a v nás, takže kolikrát místo toho pěkného ovoce vyroste nějaký ten ošklivý plod lidské svévole. Z toho nejsme šťastní ani my, ani naše okolí, ani Bůh. A dokonce v tom 21. verši je tam docela tvrdě řečeno, ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Když si připomeneme známý příběh ze Starého zákona, je to v Genesis ve 4. kapitole, přečtu několik veršů od 3. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar. Na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč jsi tak vzplanul a proč máš tak sinalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Odvětil, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra. Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. Kain Hospodinu odvětil, můj zločin je větší, než je možno odčinit. Žárlivost, závist, to jsou některá z toho, z těch ovocí lidské svévole, z těch dvou úvodních seznamů v tom úvodním textu, které jsme si četli. Ovoce, které tady vedlo zřejmě k vraždě. Obvykle to nezachází tak daleko, říkáme si, nikoho jsme nezabili a tak dále. Co tam čteme dále v tom ovoci lidské své vole? Necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějství, opilství, nestřídmost. Tak to taky nějak se toho... Jsme se toho vyvarovali, nebo to neděláme, jsme celkem v pohodě, nebo když jsme to dělali, už jsme toho nechali. Ale jsou tam další věci, takové možná nenápadnější, ale palčivější. Závist, žárlivost, rozkoly, hádky. To už se nás tak dotýká nějak přítomněji, konkrétněji tady tyhle věci. V Evangeliu Matouši v 5. kapitole čteme v 21. verši. Slýchali jste, že předkům bylo řečeno nezabíjej a kdokoliv by někoho zabil, bude vydán soudu. Kain zabil svého bratra. Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoliv by svému bratru řekl tupče, bude vydán veleradě a kdokoliv by mu řekl blázne, bude vydán pekelnému ohni. To už je nám trochu bližší, tady tyhle projevy, tohle ovoce, být na někoho naštvaný, odmítání, nepřijetí, nezájem, pomlouvání, o někom nepěkně mluvit, s oblibou kritizovat, nejlépe za zády. To jsou často ostré rány do srdcí lidí kolem nás, někdy i našich blízkých a nejbližších. Rány, které tam zanechávají stopy. A Ježíš to tady dává na roveň zabití. A někdy se jedná opravdu o škody na životech lidí, které už nejsme schopni napravit. A někdy možná i propadáme bez naději, jako ten Kain. Můj zločin je větší, než je možno odčinit. Ale díky Bohu nemusí to skončit tady touhle Kainovou beznadějí, protože do té Kainovy beznaděje vstupuje Ježíš. My to odčinit nemůžeme, ale Ježíš ano. Protože Ježíš to vzal za nás. Já jsem vyrůstal jako jedináček, takže nemám sám tu zkušenost, ale vy, kdo jste vyrůstali v rodině s více dětmi, s více sourozenci, tak Asi znáte situace, kdy ten nejstarší to při nějakém průšvihu schytal za ty mladší, když za to sám nemohl. Tak jsem to aspoň slyšel vyprávět různě. A asi to byla většinou taková nedobrovolná oběť, ale přesto nám to může být určitým obrazem na Ježíše, jako našeho staršího bratra, který se ne nedobrovolně, ale naopak zcela dobrovolně, protože nás miloval a miluje z lásky, nechal potrestat a nesl následky toho, co jsme udělali místo nás, protože my sami bychom je nemohli unést ani napravit. Asi o Pánu Ježíši nemluvíme často jako o našem starším bratru, samozřejmě je to Pán, ale je to Pán a Bůh, zní to trochu neobvykle, ale možná odvážně, ale mluví o tom tak i Bible. Třeba Židům, list Židům, 2. kapitola, 11. verš. A on, který posvěcuje i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry. Pán Ježíš je taky na jiném místě nazván jako prvorozený všeho stvoření. V listu Koloským, 1. kapitole, 15. verši. Takže může to být i určitý obraz na Pána Ježíše, jako našeho Pána, ale i toho staršího bratra, který se místo nás nechal potrestat. A ještě k tomu tvrdému slovu, jak jsem říkal, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. To zní na první poslech opravdu, mi to zní docela tvrdě, kde je Boží milost. Ti, kteří takové věci dělají, je tady napsáno dělají, ne udělají, tedy češtinářsky je to nedokonavý vid, něco, co se průběžně děje, nebo není to už dokončený děj, nejedná se o jednorázové nebo nějaké občasné klopítnutí. A jak jsem se dočetl, tak v původním jazyce, ve kterém byl napsán nový zákon, nebo tento text přímo, tak tam je to ještě akcentováno. Je tam tvar prasontes, který vyjadřuje trvalou praxi nebo životní styl, ne nějaký ojedinělý omyl, pád, nějaké klopítnutí. Ten přítomný čas v biblické řečtině často vyjadřuje průběhovost nebo opakovanost, něco, co člověk dělá soustavně, jako nějaký životní návyk. A to činné příčestí tady funguje jako popisná charakteristika ti, kdo jsou takoví, že tyto věci dělávají. Takže nejde o jednorázový pád, ale jde o trvalý životní styl bez pokání. Bez toho, že bychom si právě byli vědomi té Boží přítomnosti nad námi, nebo ji úplně prostě ignorovali, kašlali na ní. Mnoho překladů a výkladů zdůrazňuje, že apoštol Pavel, který tenhle text napsal, nemluví o tom, že by jednorázový hřích automaticky vylučoval z Božího království, ale že setrvávání a takové prostě, bych řekl, flagrantní ignorování toho vědomí Boží přítomnosti nad námi ukazuje právě na nepřítomnost Božího ducha a skutečné víry. Vraťme se ale zpátky k tomu dobrému ovoci. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Četli jsme si, že tyto plody jsou vytvářeny působením Božího ducha. To ovoce je tvořeno v nás, ale ne námi. Větev stromu ta nese ovoce, ale netvoří je. Musí být k tomu srostlá s kmenem stromu. A jak je v Janově evangeliu, 15. kapitole, 4. verši, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže, nést ovoce sama od sebe, ta větev, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. Ovoce Božího ducha je vytvářeno Božím duchem a tím jsme naplněni, pokud uvěříme v Boha, jednak v jeho existenci, ale také v jeho svrchovanost a dobrotu, dobré úmysly s námi lidmi. A zároveň si uvědomíme a vyznáme, že sami nejsme schopni žít a jednat dobře, nést to dobré ovoce. Jak jsme si četli v úvodním textu, děláte to, co dělat nechcete. A ještě na jiném místě o tom Pavel hodně píše, že vlastně víme, co je dobré, ale nejsme schopni tak žít. A vyznáme to, uznáme a vyznáme, že Pán Ježíš, Boží syn, ale také si ho můžeme představit jako toho našeho staršího bratra, se za všechno, co jsme pokazili a ještě pokazíme, za ta klopítnutí, nechal potrestat místo nás, nesl ty následky, aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, aby se ty škody napravily. Ovoce ducha je tedy dílo Božího ducha, Boží dílo, a jakou roli v tom teda hrajeme my. Když se přidržíme příkladu toho fyzického ovoce, tak zahradník, sadař, pěstuje, to znamená vytváří podmínky pro růst ovoce, ale samotný ten růst nespůsobuje. Ten je dán přírodními, biologickými, božími zákony, které jsou zakódovány přímo do té samotné biologické podstaty těch rostlin, těch stromů. Já sám tady rozhodně sadař ani pěstitel nejsem a tak si uvědomuji, že to je dost na tenkém ledě mluvit o něčem, čemu moc nerozumím. Tak se omlouvám a prosím o zhovívavost, snad to nebude nějak úplně moc vedle, když tak mi odpustíte. Sadař teda nejsem, ale mám tu čest už řadu let pozorovat svého tchána, který je zkušeným pěstitelem. A měl jsem možnost to pozorovat při péči o stromy a ví, kterou větvičku a kde zastřihnout, aby se ta koruna příliš nezahušťovala, aby strom neslábl, ale aby naopak sílil. A nakonec nesl takovou hojnost dobrého ovoce, že jsme pod jeho tíhou museli ty větve podpírat. Tchán to tak neformuluje, ale mezi sadaři se někdy říká, že dělají stromy. Já k tomu mám velký obdiv, protože jak jsem říkal, žádné zkušenosti s tím nemám. A třeba umět vybrat tu podnož, místo, kde ten strom správně nasadit, jak a kdy ho prořezávat, prostřihávat, roubovat a tak dále. Ani nevím, co všechno, tak to je rozhodně náročná práce a chce to svoje. Ale přes ten všechen respekt k ní přece jen pořád samotný růst toho stromu a fakt, že nakonec plodí to kýžené ovoce, tak ten sadař přímo nespůsobuje. To, jak už jsem zmiňoval, je prostě z biologické podstaty těch stromů. A ono se to netýká jenom tady toho sadařství, že? Týká se to i jiných oblastí, třeba když něco vyrábíme a jsme hrdí na to, co dokážeme. Jeden kolega v práci, když se mi něco povede, tak říká, ty bys si určitě uměl vyrobit celý počítač, že jo? No, tak poskládat a pospojovat jednotlivé komponenty, to ano, to už jsem v životě několikrát dělal. Vyrobit ty jednotlivé komponenty, třeba napájecí zdroj, no, to by teoreticky po vynaložení dost velkého úsilí a času asi šlo. Nevím, jak by to spolehlivě a dobře fungovalo a dlouho. No, ale vyrobit už ty jednotlivé součástky, ze kterých jsou ty komponenty složené, tak to už je naprosto nemyslitelné, protože zatím stojí desetiletí vývoje několika generací špičkových odborníků a špičkové továrny, ale hlavně stejně ono to zase všechno závisí a funguje díky přírodním fyzikálním zákonům proudění elektronů a tak dále, které jsou dané, ty nejsou lidskými silami ovlivnitelné, jenom využitelné, nebo žel taky zneužitelné. A podobně vnímám i to tady popsané působení Božího ducha, jeho ovoce. Všechny ty dobré plody, láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání, ty v nás v prvopočátku působí Bůh a my můžeme být jejich nositelé. Ještě přece jenom zpátky na chvilku k tomu sadařství. Říkal jsem, že sadař vytváří ty podmínky pro dobrý růst stromů, aby nesly dobré ovoce. A co takové pěstování obnáší, nebo jak to dopadá při jeho zanedbání. Takový zanedbaný střih stromů vede k zahuštění koruny tím, že se větve a listy na nich příliš zahustí, což brání pronikání světla a vzduchu do vnitřních částí stromu. No a to podporuje vznik různých plísní a chorob, protože to vlhké a stinné prostředí je ideální pro jejich šíření. A když to aplikuju do té naší životní, řekněme duchovní roviny, tak právě sem patří to ovoce své vole, ty choroby, smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, ale pro nás možná aktuálnější nepřátelství, svádlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění a tak dále a podobné věci. U ovocných stromů se bez toho prořezávání koruny snižuje množství i kvalita plodů. Protože strom investuje energii do množství drobných větví místo do tvorby silných plodonosných výhonů. Když si ještě vzpomenu na ten příklad s rodiči, tak to nebylo jenom nějaké takové, jak jsem říkal, spíš to hlídání a tak, ale právě někdy taky, hele, už by se směl věnovat třeba přípravě do školy, než něčemu jinému. Jo? Protože člověk někdy tu energii ztrácí na různých takových, ona je to ta prokrastinace, že děláme to, co nás nějak tak baví, nebo co je snadné a ty důležité úkoly v životě nám tak nějak potom zůstávají někde. A to je i tady s tím stromem, že ty malé větvičky berou tu sílu k tomu, aby rostly ty, které nesou to dobré ovoce. Zanedbaný nebo špatným střihem stromu nebo prořezem se toho dá taky, tím špatným teda se toho dá taky hodně pokazit. Asi před 3 lety proběhl i médií takový případ z nedaleké městské části Brno Slatina, kde bylo potřeba provést zdravotní řez stromů v sídlišti s příznačným názvem Zelené město, kterým se dlouho nikdo nevěnoval, žádné firmě se do toho nechtělo, protože to byla malá zakázka, že? Až nakonec se toho ujala místá studentka nějaké zemědělské školy, která žel, ač ochotně a s dobrým úmyslem, tak přecenila své síly a znalosti a nedopadlo to dobře, protože ty řezy byly provedeny nesprávně a na nesprávných místech a kromě hrozivého vzhledu těch stromů byly oslabeny natolik, že dokonce hrozilo jejich uhynutí. A na tomhle příkladu ze života si uvědomuji 2 věci. Jednak, jak to může dopadnout, když se, ač s těmi nejlepšími úmysly, než kvůli s nějakými špatnými, když se s těmi nejlepšími úmysly pustíme do údržby toho stromu našeho života sami, jako já třeba při pokusu o vylepšení toho magnetofonu, bez vědomí Boží přítomnosti a toho, že jeho duch nás neviditelně vede, a věřím, že ukáže správnou cestu v jednotlivých rozhodováních v našem životě. Kde říznout, kde naopak nechat růst, podržím se tohoto příkladu. A ta druhá věc, asi s ročním odstupem po uvedeném zásahu, vyšla v médiích další zpráva, cituji, rozsáhlá poranění po původním řezu nesprávným nářadím byla evidentně napravena expertem. Stromy zareagovaly celkem předvídatelně. Jelikož jsou mladé a vitální, nahradili masivní ztrátu větví novými výhony rostoucími z pahýlů a horní části kmene. Zásadní problém, kterým je zde zničená architektura koruny, je však jasně patrný. Z toho mi plyne, že i když to v životě pokazím, sílu Božího ducha tím nezahubím. I když může být náročné napravit takové nepovedené, neuvážené zásahy do stromu našeho života a někdy nás mohou ty následky do nějaké míry provázet až do jeho pozemského konce, tak pokud to uznáme, uvědomíme si tyto naše přešlapy, ty naše špatné zásahy, rozhodnutí, tak můžou větve a plody Božího ducha v našem životě zase vykvést a vyrůst. Protože Boží duch, ten má obrovskou sílu a je k nám milostivý a slitovává se. Jak čteme v prvním listu Janově, v první kapitole, 9. verši, jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A nebo ještě verš z proroka Izajáše 55:7. Ničema, ať svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. Ať se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k našemu Bohu, který štědře odpouští. Tak ať nám je tady těchto několik ilustrací k tomu biblickému textu o ovoci ducha, ať je nám to k užitku a Bohu.